Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему того, что улады почали кампанию скавання оппозиции за санкции. Апошнім часам у звязку с европейскими санкциями улады разгорнули гонения супраць оппозиции. Какие мэты этой кампании ці знойдзе на подтрымку у белорусском грамадстве? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свободы сустрашыня Рады народных сходов Виктор Ивашкевич, политолог Владимир Подгул. Улады ініцыявалі чарговую кампанію імітацыі народнага абурэння супраць санкцый, якія ўводзяць заходнія краіны, і супраць беларускай апазіцыі, якая нібыта гэтыя санкцыі клікае, падтрымлівае і аб гэтых санкцыях просіць. Рабочыя прадпрыемства нафтахіміі падаюць нейкія пазовы ў суд, па беларускай тэлевізіі выступаюць абураныя грамадзяне, беларускія дзяржаўныя прафсаюзы звернуліся за падтрымкай да сусветнай прафсаюзнай супольнасці. Праўладны саюз журналістаў таксама звернуўся да журналісцкай супольнасці. У чым сэнс, якія мэты гэтай кампаніі? Спадар Вашкевіч.
Гэта вельмі моцна сказана ганенне, іск на 500 тысяч, нема чаго застрашывацца. Па-другое, тут сапраўды вось важнае слова быццам бы. Быццам бы выступаюць прадстаўнікі народа, быццам бы ганенне. Быццам бы вся апазіцыя заклікае, хачу падкрэсліць, не вся апазіцыя заклікае. Рэальнасць ёсць тая, што рэжым пасадзіў больш 15 чалавек у турмы. Гэта выклікала абурэнне еўрапейскай грамадскасці, якая націснула на палітыкаў еўрапейскіх, і тыя мусяць прымаць крокі, накіраваныя на вызваленне палітвязняў. І пытанне вырашаецца вельмі проста, і все ведаюць палітвязняў. Вызваляць павінен той, хто іх пасадзіў, і в этом ёсць ключ пытання.
Спадар Вашкевіч, як вы лічыце, у чым сэнс гэтай прапагандысцкай кампаніі ўладу? Якія мэты яны ставяць перад сабой?
Так бывае, кажуць пра такія дзеянні в бессільнай злобе. Не ведаюць яны, што рабіць, ну і вот вырашылі іск даць ад гаспадарыні Цыбуленка. Я сам не разумею, чаго на тым хоча дасягнуць. Мяне застрашыць, так я, прабачце, был асуджаны на 2 гады хіміі, таго не збаяўся і працягнуў дзейнасць. Штрафы на мяне тут не напалохаюць. Європу застрашыць, гэтым таксама глупа. Это бессэнсавае дзеянне.
Спадар Подгол, вы таксама лічыце, што сэнсу гэтай кампаніі ніякай няма і ўсе гэтыя захады дарэмныя?
Я лічу, што тут вельмі шмат сэнсу ў гэтай кампаніі. Па-першае, усе гэтыя вертыкальшчыкі пакумекалі і вырашылі прадэманстраваць вынікі сваёй працы і плён. Ну, а аргументацыю гэтай акцыі яны прыводзяць, я думаю, наступнае. Мы апраўдаем усе эканамічныя хібы і зробім ворагамі апазіцыянераў, якія заклікалі да санкцый. Ну, адначасова з ворагамі будуць і еўрапейскія палітыкі, якія гэтыя санкцыі ўводзяць. Вядома, што тут ідзе хлусня. Ні супраць беларускага народа, ні супраць Беларусі ніхто ніколі ніякіх санкцый не ўводзіў. І вы звярніце вось увагу. Які ж гэта народ, якія ж гэта пралетарыі падалі пазоў супраць Вашкевіча і Вуса. Па аднаму чалавеку, ну калі ўжо былі пабураныя пралетары, дык яны па чарзе стаялі, каб падпісацца пад позвай у суд супраць Вашкевіча. Гэта ўжо на старце правал акцыі. На сёння на Беларусі ёсць 2 апазіцыянера. Івашкевіч і Вус. Бо яны пайшлі адкрыта супраць гэтай сістэмы. Кінулі выклік. Сістэма паспрабавала на іх наехаць і зараз за імі другі крок. А які другі крок? Скарыстацца тым, што падалі на іх пазоў суд і патлумачыць народу ў розных формах. Дарэчы, вось я проста раю Івашкевічу зрабіць адкрыты ліст да працоўных, а ў гэтым лісце патлумачыць, што все абсалютна супрацоўнікі нафтаперапрацоўчых комплексаў вы знаходзіцеся пад санкцыямі ўладара нафты і нафтапрадуктаў, таму што рабочы у той жа Літве на нафтаперапрацоўчым камбінаце, у той жа Польшчы на нафтаперапрацоўчым камбінаце за такую ж самую працу атрымлівае 5-10 тысяч евро в месяц. А яны атрымліваюць, дай бог, 300 даляраў у месяц. Хто наклаў санкцыі на рабочых нафтаперапрацоўчых комплексаў? І мая мэта, вот мэта Івашкевіча, вернуць вам гэтыя скрадзеныя у вас некалькі тысяч даляраў да вашага заробка. Вось чаму я заклікаю да санкцыю, да тых, хто на вас наклаў на рабочых санкцыях.
Віктор може розтлумачыць толькі той часткі насельніцтва, якая чытае інтэрнэт-сайты, а тым, якія працуюць на тых самых прадпрыемствах, будуць тлумачыць зусім іншыя інфармацыйныя структуры. Галоўная праблема беларускага грамадства, што розныя слаі насельніцтва жывуць у розныя інфармацыйныя прасторы, і адзін другому яны растлумачыць нічога не могуць. Ці падае гэтая прапагандзіцкая кампанія на добрую глебу? Сацыялагічныя пытанні. Кажуць, што грамадства скептычна ставіцца увогуле да санкцый, асабліва да эканамічных санкцый. Скажам, верашнёўскае апытанне НІСЭПТ паказвае, што падтрымлівае санкцыі дзесьці каля 20% насельніцтва, супраць выступае дзесьці 41%. Спадар Івашкевіч, што вы можаце сказаць?
Калі взяць расследаванне НІСЭПТ апошняе і паглядзець, хто тыя, хто заяўляе, што ва ўсім вінават Лукашэнка, гэта ў асноўным людзі, якія працуюць, маладзейшыя, якія чытаюць інтэрнэт, недзе трэцяя частка штодня карыстаецца інтэрнэтам. І паказвае практыка, паглядзіце, як прапагандысцкая машына не включала пра тэрарыстаў, вот этих дваіх, а людзі паслухалі БТ, палезлі в інтэрнэт, пачулі альтэрнатыўную думку, і яна склалася не на карысць улады. Калі падзея робіцца востра, калі яна вылазіць на БТ, людзі, якія маюць доступ, яны шукаюць альтэрнатыўны варыант даведацца. І в этом сэнсе у апазіцыі, і ў мяне, калі канкрэтна ідзе тут пра мяне, ёсць магчымасць давесці сваю думку. Я от звярнуўся некалькі дзён таму да Геннадзія Федынича, які з'яўляецца віцэ-прэзідэнтам Кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў, каб ён звярнуўся да первічак незалежнага прафсаюза, які ёсць і на Мазаре, і на Новаполоцкім заводзе, каб арганізаваць масавую сустрэчу рабочых са мной, паразмаўляць. А калі ўлады будуць гэтаму перашкаджаць, вот тут і праявіцца вся хлусня, таму што калі вы выступаеце ад рабочых, дык дайце ж рабочым лінчаваць этого кепскага Івашкевіча. А калі вы не дазваляеце Івашкевічу з імі сустрэцца, дык значыць вы не спадзеяцеся на гэтых самых рабочых. Аргумент тых, хто супраць санкцій, вони кажуць, гэта ж можа пацягнуць за сабой дзеянні ўлады, якія пагоршаць камфортнасць адчування апазіцыянераў. Шмат для якіх апазіцыянераў наяўнасць офіса, наяўнасць магчымасці выезд за мяжу, гэта галоўнае. І яны маўчаць. Лепш пересядзець в бульбе, дачакаючы тых часоў, калі тэктанічныя змены свядомасці прывядуць да дэмакратыі. І вот тады яны на камфортных дэмакратычных выбарах будуць выйграваць. Вельмі мала апазіцыянераў гатовыя ўваходзіць в поле рызыкі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», навошта ўлады пачалі кампанію скавання апазіцыі за санкцыі. На мой погляд, улады вырашылі, што знайшлі вельмі выгадную тэму, каб распачаць кампанію падрыхтоўкі да выбараў палату прадстаўнікоў. Тэму, па якой яны маюць падтрымку грамадства, так яны лічаць. З дапамогай гэтай кампаніі вельмі лёгка дыскрэдытаваць апазіцыю, сказаць, што вось яны сапраўды пятая калона, вось жа ворагі народа, яны наклікаюць санкцыі на ўласны народ. Дарэчы, пасля гэтай кампаніі некаторыя прадстаўнікі апазіцыі пачалі апраўдваць. Казаць, да не, я не выступаю за санкцыі. Гаспадар Падгол, наколькі вам з'яўляецца эфектыўна такая кампанія?
Все партыі, якія лічацца апазіцыйнымі, все дэкларуюць пра сваю праеўрапейскасць. І калі еўрапейцы выступілі з вот гэтымі кропкавымі санкцыямі, раптам праеўрапейскія партыі ў бульбу схаваліся. Яны мусілі ўсе прадэманстраваць салідарнасць як Івашкевіч з гэтымі санкцыямі, тлумачыць, што санкцыі не супраць народа, а супраць алігархаў, якія абкрадваюць вас рабочых. І калі б гэта была супольная дэманстрацыя капцы, гэта ідэалагічна конь ляснуўся бы. Але зараз покуль на гэтым этапе ўладатрымальнікі перайграюць не апазіцыю, а групы дысідэнтаў, якія аб'ядналіся ў партыі. Вот два апазіцыянера, Вуса і Івашкевіч.
Падаецца, што спадар Падгол, вы занадта перабольшваеце прапагандысцкія магчымасці апазіцыі. Апошнія сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што ўвогуле прапагандысцкія механізмы і апазіцыйныя, і ўладныя працуюць да пэўнай мяжы. Вось вы самі казалі, што па пытанню пра выбух, па пытанню стаўлення да палітзняволеных, нягледзячы на прапаганду, грамадства не падтрымлівае ўладу. А вось па гэтаму пытанню, па якому мы зараз размаўляем, тут усё ж такі адносная большасць ёсць на баку ўлады, і ўлады імкнуцца гэтую грамадскую сітуацыю перахапіць і згуляць.
Яшчэ не было інфармацыйнага выбуху, піскнуў Івашкевіч і вуз, і все. І гаворка ідзе пра тое, каб тых, хто лічыць сябе дысідэнтамі, сталі апазіцыянерамі і зрабілі гэты выбух. Тады сарафанныя радыё будуць перадаваць адзін аднаму.
Наконт выборы санкции. Солидарность после введения военного становища Ярузельским и введения санкций экономичных супрац режима Ярузельского так само дискутовала, подтримать им эти санкции или не подтримать. И шли так само разговоры, что нельга там супрац своего народа, наши рабочие отвернутся от нас и так далее. У вынику все ж таки яны публично подтримали санкции. И як только з'явилася магчимость свободных выборов, солидарность триумфально перамагла.
Праблема ў тым, што салідарнасць падтрымлівала велізарная большасць польскага насельніцтва. Сёння беларускую апазіцыю падтрымлівае, 25%. У гэтым прынцыповая розніца.
Падтрымліваюць тых, хто ідзе наперадзе, падставляе лоб, падымае сцяг і ясна фармулюе пазіцыю. І я згодны, што прапаганда і апазіцыйная, і ўладная мае кароткія ногі. Но мы не павінны займацца прапагандай. Мы казаць праўду. Што думаю, то і гавару. Не зважаючы на кан'юнктуру электаральных замераў. Таму што нам-то зараз пры нашых сённяшніх выбарах глядзець на кан'юнктуру электаральных замераў вельмі глупо. А вот значная частка титульных оппозиционеров выкликаются людей торжения, потому что бачат, кажут одно, робят другое, ховаются по третьему. И недовер не до идеи у оппозиции, а недовер до тех носбитов, которые не отповедают критерам вот этих передовых бойцов за правы людей.
Пытанне спрэчнае, якое ўжо шмат гадоў дыскутуецца ў апазіцыі, ці трэба апазіцыі апеляваць да большасці грамадства, да тых тэмаў і каштоўнасцяў, якія існуюць у большасці, ці ўсё ж апазіцыі патрэбна гаварыць то, што ёй самой цікава, а што пра гэта думае грамадства да ліхтара.
Тыя, хто адмоўчваецца, яны быццам не вінаваты в нізкім рэйтынгі апазіцыі, таму што яны не падымаюць тэмы, якія неадназначны. А тыя, хто падымае, тыя, хто артыкулюе, так яны выходзяць вінаваты, бо падымаюць незручныя тэмы. І адсюль выснова, нічога не рабі, тады не памылішся, і тады не будзеш адказнасць весці. Это як з 25 сакавіка. Ніхто да апошняга дня не заклікаў людзей выйсці за выключэнне мяне і Рябецкі.
Мілянкевіч заклікаў.
В апошні дзень. Маўчалі. А раптам за заклік на мітинг мяне там пажурят. А трэба не аднаму прабіваць лбом сцену, а разам.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, навошта ўлады пачалі кампанію цкавання апазіцыю за санкцыі. У перадачу ўдзельнічалі сустаршыня Рады народнай сходу Віктор Івашкевіч і палітолаг Владзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карвалевіч.
На хвалях свабоды тут Ганна Соус сёння ў праграме. Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятараў пра стан здароўя Сергія Каваленкі. Судовая калегія накіравала палітвязня на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву маскоўскі суд Менску прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады. Арганізатары Чарнобыльскага шляху